اور توحید بعلم پیجنو چی شرک پیجنو یو قاعده علماء ذکر کیوی الاشیاء یعرف بی ازدادها سیزونا پخفل ازدادو پیجندیش کتیارن میں رانا بچا کم جین پیجندا او کسارن میں نو گرمی گے کم جین پیجندا نو چی شرک پیجنی علب توحید پیجنو نظمون پوصولو کی دا اہم موضوع دا شرک ستوئی او دا شرک سمر اقسام دی چی مونگی او پی جنو او بیاد اللہ نو غورو چی فخف الرحم و کرم مدین او ساتی دا گورے اہم موضوع ذکر دا چی دین پا نسبت دا مختلف و زیرو لزم نو بیان نمخ کی اوام چی سوک بلا سجد کی چی دا شرک تعریف ہو کی نو دا دول اوام سر چی مونگ دے شرک تعریف نہ پیجنو ادا ولدیر پاروام جباز خلق لکدی توحید مسئلہ شروع کو شرک ناوی جنم از خدا مسئلہ جدا نہ پیجنے نتانا ببو سفیدت رکھی یو شیخ پیجنے نے نظام بتی سنگ بچ دیرو کم و زیونو کی چرت موام الاسنے دے اجت کرے سیر بای شرک ستا ہوئے نن مونگ شرک پیجنو نے یو شیخ جی پیجنے نا دو بیا پاوی که سڑه مفتلاوی او چی بیادی پا لوگو شرک پی جنون ناو دارا زیم پتن لیکن پا خبر پانے کوئی باز اشه خلق کری رمی استاد رچاوی ویدا بیدات سنگ پیداش اغور دوی ردید اصل مسل پتن لگی جوار کری ہو پاکی گیا دادان رو خطا دادان را خطا لینے چا کرنے دیدان را خیشی نو کله چې موږ زمای عزت مند شرک پی جنو نا نو ځان به څنګه وساتو نو ګر شرک په لغت کې وایي صداری تا او برخیداری تا شریکی صدار تا وایي په دې هم یو دکان دی आवाज دی وایي نو سوکرا سره په کې شریک ته الک په فصل دی आवाज ځان نه کړل غاړه دی आवाज غسته وایي نو شریک برا سره شته نو شرک ہی صداری توئی او شریک ہی صدار توئی برخیدار تا دیو جنا عوام یو لفظ استعمالی دا خطرناک لفظ دی دا سمر شہداؤ لیا جیل اللہ دوستان دی بزر دیر لکن نو پختانور تا برخید دا برخی خاون وئی نو دبرخ خاون دا لفظ دیر سی شیر محمد یو مجمن غنتی لفظ دیر کبرخ ندی دام اکسدی چی اللہ دا عمر برخ ورکنی دا عمر کوئی اکشا لور کردی ابای کبرخ ندی دام اکسدی چی دا رزق برخ ورکنی نو اللہ دا رزق برخ عمر چا لور کردی او که دبرخ ندی دام و راضی چی دا بچو برخ دا بچو اللہ ورکنی نو بچیم دیر ورکنی او کتوی پا خدای توب کی دبرخ خاون دیر نو اللہ پا خدای توب کی سوک زان سر شرکی نا دیو جنگا سو وی اللہ وی ازما اولیاء دی اللہ ان اولیاء اللہ نو چی اللہ ورطا کم نمی خنال خوخ دی چی تو ورطا دزان ایو خطرناک نم کی دی وی دا دبرخ خاون دی نو دبرخ خاون تا سمانا دی کجر دا مانا لی خطول پا دیتے بار دبرخ خاون دی اکا خدای توب کی دبرخ خاون دی نو ولا یشرک فی حکمه احدا خپل خدای توب کې ګورې څوک شریکینا ګورې بشیر دا لغوی معنا قرآن ذکر کړي ګورې سورۃ طه شپارسم پارا کورې چې معنا یې لغوی در تمخې تشی دو دیر شم نمبر آیات ګورې د سورۃ طه موسیٰ علیہ السلام ضرور بارکی وئی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اے اللہ زمان دارور امی صدار و برخیدار کی فی امری پدے کارد پی غمبر ای زمان کی ما تبی اللہ نبوت را کرے یولو زموار دیرال پسر کچداب فرعون و دددی قوم ترسے و اشرکو فی امری اسدارو گردے دیرور زمالر چہارون علیہ السلام دے فی امری پدیکار زماکے دردی کدا لغوی مانا شوا دار کتاب سور براشی سور روم آیات رانسرولی کیت وشتم نمبر وشتم فارک راری وی حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکا آیا اشتر تاسو دا پارا دا غشانا چه مالکان شیدی خلاس نستاسو ونزی دی غلامان دی من شرکا دسی صداران و شرکان و نام نو قرآن د شرک لغوی معنی هم ذکر کړی دا دارنګ سورې نساء کې راځي دولسم آیات ته سلورم پارا کې وای فہم شرکا او فی الثلث دای ببر خدار وی فدره مکی فہم شرکا او فی الثلث دای به صداران وی فی الثلث پدره مکی دا د دې لغوی معنی وای اے شرک په اصطلاح شریعت کې څه تا وای نو دا هغه شرک دی چې له قران شریف کې مذمت ذکر کړي اصطلاح کې شرک څه دا وای چې الله دا غي مذمت او بدی بیان لکه وی تاسو سورہ نساء بنزما پارکی سورہ نساء وګورئ او آیات وګورئ د سورہ نساء اتم سنوی ختم نمبر خودکی گئی ماہا آیاتو نا کرانا ہوئی گا خوب نا درزی ہمائی اچھے دغشان ورطناس تے نبیا خوب درزی ہمائی اتم سلوی اختم نمبر آیاتو گورید سور نسا پنزم پاری دیتا استلاحی شرک ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما ان اللہ بیشک اللہ لا یغفر نبخی ان یشرک به دا چی صدار او برخیدار جوڑ کریشی بیهید دی اللہ سرا اے چا سوک دا اللہ سرئی صدار او برخیدار جوڑ کو او بیا پدغ شرک کی دی مرشن والے نبخی خبری تم خیال اس دانا داری چی چا شرکو کو توبو باسی دوں بے اللہ نبخی حیات تا سمانا نا یو سڑی شرکو کو اول اعوذ باللہ فدیقی دی مرشو نو اللہ نبخی اس کشر کے اوکو اعوذ دمبر نمخ کے مخ کے تو بویستا نو اللہ چی سڑے جوندے دے تو بی سر شرکم ماف کئی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا او بخی آغ گناہونا چی خکتد دی شرک ندی لمن یشاء واغشا لے چخو خشی دون پمانا دخت والی راضی دا نقیز دا فوق دے اے فوق اچت والی توئی نو دا دی زد و نقیز دے دون نو دا شرک نکت سدی گناہ کبائر سوغائر ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء او بخی ہاغا چخ قطد دی شرک ندی شرک و کفر ندی آود دین قطکم گناو ندی لمن یشا قچالے چخ و خشی دا بلا تو بی خبر را بلا تو بی شرک نماف کئی آودا نور لوی وارو گناو ندو خوخشی بی تو بی بی نماف کی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ هَرَغَ چَاچِ شِرْكُ قُدَ اللَّهَ سَرَا سوک عبادت او بندگی رئی کی ور سر شرک کو او سوک دخرائی تو صفاتو کی ور سر شرک کو فقد افترا اثما عظیما نبی شکا جوڑ کڑی دد گناہ لویا یولو یا گناہ اکڑی دا دغشان آیاتو گر رسم سورے دی سورے نساء کی رازی دغشان مضمون ہے و صرف داغی پہ اختتام کے فرق دے اگرئی آیات مبارکہ سورہ نساء کے رسطر حروان نے آیات دے یو سلش پاڑ اسم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا
ہاں بھائی سفر اب شوایا تم کیا ہاں بھائی اس میں بات راڑو لے ہو کیا بھائی تو بھائی بھائی سفر اب دوڑو یا تم کی سب پیچھے
اس منگ آتم سلو اختم آیات سورہ نساء بیا مدارا واڑو سفر اب
سنگا
گرا کی سکی التے فقد افترا اثما عظیما دلت وی فقد ضل ضلالا بعیدا چاچ شرک کد اللہ سران دے گمراہ شو پیو داس گمراہی بعیدا چمل ردا دحق نڈیر لردا در یوگری سورہ مائدہ چی شرک پہ اصطلاح کس تاوئی چراغی مزمت پدی آیاتنو کی پدی ترتیب راغلے سورہ مائدہ آیاتو گو رئی دعا و یائم نمبر شپگم پارکی دعا و یائم نمبر آیات دشپگم پاری سورہ مائدہ گو رئی شرک اصطلاحی دارے چل پدی ترتیب مذمت ذکر کرے لقد کفر الذین بے شک کافر دی ہاو کسان قالو چی وائی ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم در مسیح علیہ السلام نے چزوید مریم بی بی دے وقال المسیح او فرمائی مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ اے بنی اسرائیل دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ربی چھ رب زمانے و ربکم و رب ساسو دے انہو بیشک شاندارے من یشرک باللہ چاچ شرکو کود اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنت نو حرام کرے دے اللہ پاغبان جنت و مأواہ النار زید پات کی دوئی اور دے وما للظالمین من انصار نشتدے دپارد ظالمانو سو کم دادیان
اگر دی آیات کی د شرک تعریف مزدق ہے چتا سو سباب یا وائے مکور کی وائے محلہ کی وائے مسلمان تا وائے
ٹولونا اہم خبر سدا چتول امت شرک پی جنی شرک ستا وائے
او دی آیات کرے زکو ہم چلی دے کی مفسرین دا دو تعریفو نہ کرے
کتا سنے سوا سوک تپوسم کئی چی دا دا شرک تعریف پا کم دے کرے نو دا دا آیات دا سور مائدی دا لان دے مفسرین ذکر کرے ور دا شرکی و تعریف دا دے جملہ عبادات دا اللہ حق دے ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی شرک دے زمون کلمہ دی ایمان ہم دکنا لا الہ الا اللہ دے عبادت مستحق ما سوا دا اللہ رب السوک نشتا
ما سوا دا اللہ نب بلچاتا عبادت کل دی تسوئی شرک ورکا ہوئی
اس عبادت سے شرک نو عبادت یو جامع لفظ دے لکا کزکی چی سمندر بن کے
قرآن آتا چی آجزئی سرن محلا سے پنامی تڑلی اولار دیتا میں عبادت ہوئے
دا سے ببل چاہتا نو درے دا پموز کی جد روکو پشان راٹیر شی دی روکو تا عبادت کوئی دا سر ببل چاہتا نکر رکھے
دا تندے چی دی پسجدہ کے کی خو دیتا عبادت کوئی دا سے ببل چاہتا سجدے نکے
اللہ دن موتا سٹول حرمین و شریفین و تبوزی
دا اللہ دا کور نا تواف کے
نو دا گوری تاویگو دا دی کور نا خدا تواف شا لگو
قسم دے کمو دا کعبی تواف کر
ذکر تواف عبادت دے دا کو اللہ تا خو اللہ ویلی ما دا پار راتا ہو شے
اس پا مخدز مکا بلا اونا گھٹا قبر ولی بڑے جوندے نشتا چدا غنہ دے تواف کے
پوشی پا خبر بارے
دارنگی گورا نظر و من اختلا دا عبادت دے
نو دار اللہ پنم چی ورکے نو عبادت دے
او کد بل پنمی ورکے نو دار داغی عبادت و بندگی اکا
دارنگی فوق الاسباب حاجتنو کی دعا ہواڑی
نو دار عبادت مغز دے
دا یو اللہ برا مدد کے
دا خبر ذہن کرا نہ کرا
تمام عبادتن مستحق سوک دے
ما سوا دا اللہ ند بلچ عبادت
دی تشرف ہوئے
کاغ اونا دا کاغ گڑھا دا
کاغ اندوان بوت درولے
کاغ انور دے کسپک مہیدا
او کاغ ولی شہید مڑ دے آکھ دا قبر دے
کچھ عبادت ور تکے نو دی تشرف ہوئے
د عبادت مستحق یو اللہ
دے دا یو تاریخ ټول لیا شو
دا دی آیات دلان دے مفسرین ذکر کرے
دیم دے شرک تاریخ دار
دا اللہ خصوصی صفات تھی
اگے توئی صفات د خدائی تو
اگے توئی صفات د کمال
اگے توئی صفات د کارسازی
دا صفتون چا پوری خاص تی
اس کا دا صفتون دے مخلوق لورکن دے تشرک ہوئے
لکہ دا خدای توب صفت بسن گئے
ہر زین کے دا ارچا فریاد اور دعا لسوک دے
ایٹھول دنیا جاڑی سوک پا تیزا اور سوک پا کلا
سوک پا اردو کے اور سوک پا پختو کے اور سوک پا
سعود جبو کی
وہ دا دیٹھول فریاد اور دعا لسوک دے
پٹم موری سرگند موری
پاربئی کی موری او پختو کی موری
دا صفت دا چا دے
دا سی او مخلوق کی دیشی چی دا ارچا فریاد دے واؤ دے
نبائی
جواندے کی دیشی
چی او جواندے کوٹا کی کینے تو رہے دے جو لو خلق فریاد باؤ رہے
نو چی دا شل منخار دے پیرا واؤ رہے نو دیت دے دمرا خلق فریاد سنگا ہو رہے
دا تشوی چی دے اوری او دما دا حال نا خبر دے
نو دا صفت خود خدای تو
دا خدا غیر نورکو
اے دا خدای تو صفت بری اولاد ورکول والا سوک دے
دا تمام دنیا کا مراجبہ کنو یو سرگ با پیدا دے
اور دنیا کب لے لو رسیدہ
خدا سی مشینی تروس پیدا نکو
چی اغیل فراک وروا چی وین جوڑا کی
اللہ دا بنی آدم میددہ سے پیدا کری
چیدی کی خوراک ورشی نو اللہ پا خپل قدرت سکے
داغی نوی نشوڑائی
نو دا سی مشین نشی پیدا کولے
نو دا یو انسان پا پیدا کول و ٹھول مخلوقات قادر
ندی دا اولاد ورکول والا سوک دے
دا چی اولاد ورکی او دا مور پر حل کی پیدا کئی
دیتا خصوصی صفت ہوئی
دا سی بل سوک نشی کولے
اللہ نے مثال بطور ہوئی
وہی کتاب ہوئی چکولی شی
ما کان لکم انتم بتو شجرہا
وای د ټول دنیا را مخلوق راجم شي او الله او اذنو کوم یو بوټه خزرون کړي الہ العالمین قران کې وای کدا ټول کائنات مخلوق راجم شي لئی یخلقو ذبابا یو مجب پیدان کی نو دخدائی توب سی فسر اولاد ورکول حالات بدلو حالات سو بدلے امو کو تو سوئی ویرک دائیو لرشو بل راگ کی دیشی جہاد بدلش احوالو بدلول والا سو بدلے احوال با اللہ بدلے دا بزمون دا اعمال سر بدلی زمون دا اعمال سر بسکی خوشالی سوک راولی غم سوک راولی ادادی رول سوک کئی کمول سوک کئی عزت سوک ورکئی ذلت سوک ورکئی دیتا دا خدای توب صفات ہوئی دا صفتنا دا اللہ پور مختص دی کدادی بلچال ورکو ندیتا سوئی دیتا زمائی عزت مند شرک ہوئی دارمی سورہ حج ہو رہی چی شرک پہ اصطلاح کی سلوئی چلے دا مزمت ذکر کرے وے واللسم پارکی سورہ حج رازی آیات گو رئی دا سورہ حج آیات گو رئی یو درشم نمبر حنفاء لله غير مشركين به حنفاء لله اے شی میلان کون کی دہریو باطل دین لله اللہ تا غیر مشركين به پدا سے حال کچھ نیتا سو شرک ان کی دنی اللہ سرا ومن یشرک باللہ ارہچا چی شرک کد اللہ سرا سو کی ورسر پہ عبادت کی شرک کو یا پصفات مخصوصوں کی ورسر شرک کو فکانما خر من السمائی تب ویگ نیچ دیر او غرزی دو داسمان نام اے کوٹی نا چھ سکر او غرزی گی نا ہم سر ماتی اولا سخفی ماتی اسمان نا رو غرزی گی شرک تشبیح ورک داسمان نا غرزی در فتخت و فہت تیرو او تختو لو دلر ٹکڑی ٹکڑی مارغانو اے دا اسمان نمر و غرزیدو مارغانو تی غفو شکولی او زری زریفو او تحوی به الریحو یا او غرزول دلر سیلی فی مکان سحیق فیوزی لرکی دا عبادینا ندیتا اصطلاحی شرکوئی چه الہ العالمین پدی ترتیب بان مزمت بیان کرے اگر دا شرک آغا دو تعریفون مواو رہے درن اول گیا دی اقسام دی زمان مشایخ و رحمهم اللہ دا شرک اقسام ذکر کرے ندا سیجی دنیا کے دا حسدو کی نڑے رہی دچا سر ڈلبازی جوڑا کی نی لگی نو دا حق خبر بان اعتراض کرے وی دا اقسام دا کم زین دی چی دی ذکر کر نو دا طول علماء دا شرک اقسام ذکر کرے زمان دی مشایخ رحمه اللہ نا علاوہ نور علماء دا شرک اقسام ذکر کرے زمان یولو عالم تیر دے اللہ دے خبر دا نور نڈک کی مفتی محمد شفیع رحمه اللہ دا پخپل دور کی دتول پاکستان مفتی اعظم اسم ماشاءاللہ لیا ادارہ دا دارلوم کراچی یولولی بچی چی حقیقت کیا غی دخپل والد زیدی ولی دیر کم علماوی چی دا غی دا مرگ نفس دی بچی دا غی زیدی سی یو پا کمو کی دا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ سی بچی چه دا خپل پلار زینی ولی لوی عالمان دی معرف القرآن دویم جلد کی ماتر چکمہ نسخہ داغی 430 صفحہ مفتی رحمہ اللہ د شرک تقسیم کڑے دے ایگو ردا سے عنوان ورکڑے ہوئی شرک کی تعریف اور ان کی چند قسمیں. اردو مانا پٹوٹ پوئی گئی نا بھایا وہی د شرک تعریف او داغی او سو قسمنا. اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں جو عقائد ہے اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے. دا اللہ دا ذات بارک چکم عقائد دی دا سے عقیدہ دیو مخلوق بارک لرن دیتا شرک ہوئے. اس کی کچھ تفصیلات یہ ہے ویددیس تفصیلات داری علم میں شریک ٹھہرانا. علم دا اللہ یو خاص صفت پتی کی ورس رسوخ شریکول یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا دیو بزرگ و دی پیر بارک دا عقیدہ لر کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے زمون دا طول و حالات و اغلا ار وقت پتہ لگی. دا قبر شکر با سید قرآن پرانا تیار ختم شوا فخواب دے خلق و کامل پیر چالوی کامل پیر آگرے چی دا مورید دا طول کور نہ خبر گی پی دے خبر با تارے مشران میں کپوس رو پی دے ویدر نوی جیاو دا پیر سے تاریخ پیدا کولو کامل پیر سرے چی دا مورید دا طول و احوال نہ خبر گی بلکہ وہ لی بیا چالوی چاہ بدا باطن نہ خبرے جو دا مشران اس کو دا خبر دلان دشولی وہ پخواب کامل او ناکامل پھر بس معلوم ہو یو پنځه مرګری بلان نیو له بیوی تل جنابت کې لړش کچری تی معلوم کی چې ده پلیتای کې راغله رضا به کامل پیری او کتی معلوم نه کې رضا به کامل پیر نه وي وی دي خبر وای یعنی په باطی نه په حق نه دا خدای تو به صفات دا الله حبیب ګور ډېر صحابه سکه ځان پته ورته نه لګی دي او حالت دا جنابت کی نبی علیہ السلام پس اقامت و شن قریب و شا اللہ اکبر بیر صحابو تیوی صبر و کئی لا و غسل تیہر دائیو مسئلہ دا چی انبیاء علیہ السلام مانے احتلام لی دادا ہم بسترائی دو وجن جنابت تا اللہ حبیب غسل کو بتی سزیدی و مسئلہ بانڈوار نشت نتقوے کامل پھر دیتا ہوئی جدہ بلد حال نہ بخبری نبی دہ خبل حال نہ خبر رہے. مسلم شریف حدیث کے و مشکات شریف کی مراہ لے ابو حریر رضی اللہ عنہ ویزا پا حالت جنابت کو غسل تروت نمخل نبی علیہ السلام راہ لاس نیولی امزان سرے کینو لم خبر اتری شورو کی امال خون نرا کولو جی پدی حال کی دید اللہ دہ حبیب سرا ناستا و خبر اتری اوکم تو جمان دا اللہ حبیب لگ بے پرواش ہو نو زر لارم غسل میں اوکو رائے نو دا اللہ حبیب ورطوی تا چلتا لارم نو دا ورطا طول کیسہ ذکر کر چو قربان زدی دلاس نونی ومز پا حالت دا جنابت کیوں تاو سر خبری و ناس تے ما تا فن نراکن دا اللہ حبیب سبحان اللہ ان المومن لا ینجسو باقی دا اللہ لرا مومن دا جنابت دا وجہ ندا سے نپنی تھی کہ چیچا سر دے خبر نکر جنابت کی خبر کولے شی خوراک کولے شی چا سر لاس ملاولے شی دا اللہ حبیب بکل دا روجی پیشمنی کی پہالت دا جنابت کیو آو خوراک او سکاک پیشمنی بے اوکو دا ازان نفسی سے کڑے غسل پھر پائے لے دے گر دا اللہ حبیب تا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا جنابت پتہ نشتا تو دیدے کہ وہی علم میں شریک ٹھہرانا یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے نجومی پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا د نجومی او د پنڈت نہ د غیب او د خبر او تپوس کول زمون دادوانان دا خود دا پارزی نجومی دا لاس ہوئی نصیب میں اگورا نگورا کستا عقیدن دا ام گناہگار حدیث کی راغلی من اتا کاہنن وصدقہو بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ نجومی او پندت او کاہن ترا او دا اپا خبر تصدیقو کو دد اللہ دا پیغمبر دا دید نے انکار بعد روایات کی راغلی سلوی خرج مجھے نہ قبلے گی یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یا کسی کو دور سے پکارنا توجہ بدہ نہ بھائی دلر نہ چالوے ضرور رسے کی بنے گئے اور آمدد سے اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی دا عقیدہ لرل جما دلر نرامدد کو اگل پتہ لگے گا یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا لکہ منگ دا اللہ دا نم روجی نسو کن نسو فرضی اور نفلی دا سے دا بلچا دا نم روجہ نیون دا مفتی صاحب دا شرف العلم اقسام ذکر کل اشراق فی التصرف یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا چادر د نفع نقصان اختیار من گنن چھ دین پٹا کر اور کول قادر ہے اور دین پا فائدی رسول قادر ہے کسی سے مراد مانگنا دچان مرادون اختل روزی اور اولاد مانگنا چان رزق غواڑے او اولاد کے غواڑے اولاد کے غواڑے عبادات میں شریک ٹھہرانا پر عبادات کی دا اللہ سر سکھ شریک جوڑو کسی کو سجدہ کرنا کسی کے نام کا جانور چھوڑنا چڑھاوا چڑھانا کسی کے نام کی منت ماننا کسی کی قبر یا مکان پر طواف کرنا کسی کی قبر یا مکان پر طواف کرنا خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا اللہ کے حکم پر مقابلہ کی دبل چاہ قول اور رسم نہ ترجیح ورکے کسی کی روبرو رکو کی طرح جھکنا دا چاوان دے درو کو ان کی چٹو جھکاؤ سے کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا دا چاپنم زناور گڑ غام خچر کا ذبح کر دنیا کے کاروبار ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا دا دنیا کاروبار دستور دا تاثیر دا وجن گنن اور کسی مہینہ کو منحوس سمجھنا دا مختصر طریقے سرا دئی دا شرک اقسام ذکر کری شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی دا دئی خل کتاب دے حجت اللہ البالغا اور دئی نفس دا سی کتاب چون لکلو فارب و عجم و کتول دنیا ورد حیران دا سی کی شاہ سے بھی او دا سی عجیب شخصیت دے عرب و عجم چول منی او حجت اللہ البالغا پڑیر دون نظر ورطا عرب گوری دا یو مسئلہ زمو علماء ذکر کری چی بر صغیر تا دا قرآن و سنت نم چا روڑے شاہ سے روڑے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تا تو طول چی پدی ہندوستان پاکستان او دی بنگلدیش او دی ملکنو کی سوک فارغی گی نو دا دا پسند کی بواسطہ دا شاہ ولی اللہ و دا ہوئی دا خاندان فاسی زکر دا علم حدیث دا حجاز مقدس او دا قرآن علم دے خاندان دے ملک روڑے دا دوی کتاب دے حجت اللہ البالغا ناغی کی دے وی باب و اقسام الشرک شاہ ولی اللہ رحم اللہ وی دا باب دے پا بیان دا اقسام دا شرک نشا سے بھی یو نہ قسمو نا ذکر گڑی سورا ابائی یو نہ قسمو نے ذکر کری وی فمنہا انہم کانو یسجدون للاسنام والنجوم یو قسم د شرک دا چې دای به بوتان او ستورو ته سجدی کولی. ادا یو خبره واورئ توجه منه، یو شی چې شرک وی لکه مثال په تور بوت له شا سجده او کدا شرک دی، نو دا بدا سی نی کنی چی اولی لچاو کا نو دا بے عبادت چی سنگ چی بود تا سجدہ کو فرشر نو دا سی ولی لب دا کرا، زکا بودم غیر اللہ دے دا ولیم غیر اللہ دے کرا. لکا سنگ اندوان مثال پتور غوانو تا سجدے کے نو کیا سجد قبر لو کا، نو صرف فرق دلیل چی دا قبر لو کا و غسل کولا اغا غوال کولا، ورن دا دوان سی زون پا غیر اللہ کی داخل دی. فَمِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ وَالنُّجُومِ وَإِذَا بَخُلُوا بُتَانُ الصُّورِ تَسَجَّدُوا ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعِينُونَ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي حَوَائِجِهِمْ دي مُشْرِكَانُ بِمَدَدِ خُطُودِ غَيْرِ اللَّهِ نَفَخُلُوا حَاجَتَهُمْ كِ شان سے پورا دی ملک توحید روڑے او عجیب خبریں کرے داد شاہ سے خبر را وَمَا مِن بَلْدَتِن إِلَّا وَلَهَا آلِهَةٌ تُعْبَدُو وَي پدی بر صغیر کے دا سے کلے نشتا چپا ہر کلی کی خلق و خدایان ندی جوڑ کلی عبادتی کئی وَي داد تبیل رکول زموار داد اولاد لکول زموار داد مقدمو ختمولو لے ادا دفلانی بیماری دلرے کو وَمَا مِن بَلْدَتِن إلا ولها آلهة تعبد درمو انهم كانوا يسمون بعض شركائهم بنات الله وابناء الله ذي بخل بعضي خدایان و معبودان و تویش دار اللہ لوندی و دار اللہ زامن دی سلورم ایوی انهم كانوا يتخذون احبارهم وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ دوی بدخل ملیان و پیران پا خدای توب نیول ایو ارتدادان و شیع حلال کو دد اللہ و رسول حکم تنکتر و چاغب حلال کو دوی حلال دے و چاغب حرام کو دوی حرام دے انہم کانو یتقربون الى الاصنام والنجوم بالذبح لأجلهم دیو بوتان و ستورو تا تقرب کولو داغی پنن بے سیزون زبح کول شپگم داوی انہم کانو یسیبون السوائب والبحائر تقربا الى شرکائه او خان اوخی بے پریخوی دخل خدایان پنن بانے اوام داوی انہم کانو یستحلفون بے اسماء شرکائه دخل خدایان دنم قسمون بے خوڑ لکوزم شکر با سید قرآن رانا را یعنی پخواجو بے قسم خوڑو نو دا اللہ فاولیاؤ کی ویستاد دفلانی بابا کنم قسمی چی در سے حدیث کی راغلی من حلفا بغیر اللہ فقط اشرکا چاچ دا غیر پنم قسم خوڑو سیو کو دا شرکو کو آو چاچ حدیث کی راغلی وَيَمَن حَلَفَ فَقَالَ بِاللَّهِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُل لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ چاچ قسم خورو دی پلات می دی قسم ای پوزا می دی قسم نی ایمان کوئی جوڑا کو اس دی لا الہ الا اللہ وئی چی تجدید دی ایمان باشی قسم با د غیر پنوم نو کوئی د عمر خبره کی خیال ساته چی د غیر پنوم قسم شرک اکبر دی او کا اصغر دی ردی کی علماء اختلاف تا خوشحال صاحب لکھی پدی مانا دا شرک اکبر دے چتوے دد نم قسم خرم کو مخالفت میں کو نو ٹکر برا کی نقصان برا کی ضرر برو رسائی اتم داد و منہا الحج لغیر اللہ وہی غیر اللہ لبے حج نہ کو ایتا سکو رہی بازی درگاہون بالکل دا حج پشاد بھی توجہ ہو دکھنا بلکہ بعض ادا سے کئی زمک شیخ رحم اللہ وہ فرمائے کوئی زبر استم کے پخل مدرسہ کے ناس تم اللہ دے قبر دے نور نہ ڈکی وہ یوں گڑا سر راہ مدرسے کی دمک بولا چون کے آغاد بنیر پلا رمان مدرسہ نوالتے وہی دمک بولا نمک ورفے بابا سکتا وی اغوی بس دا مالدارو حج دا بیت اللہ دے او زمونگا حج پیر بابا تراتی لیتی ایک خبر آباتی پخپل اپنے نروت لگو رکتا سوکتل کرا نو در درگاہونو سر دا حج غنتے کار قید حاجیات چلا شی نو دای دا اللہ دا کور نتواف کئی نو دا ناپو هم دا قبر نتواف کئی التجا جان لا شي حجر اسود کوله نو دې غټه د قبر کوله اول تای د زمزم وبس کی نو دې کو براړي دا غزه نه خزک او چانک کی تحقیق شرطول وه پرستی دا اپ خو یو مشورو نو خل کوله ورک په خوا خو نا پوی دې رو اس ماشاءالله دې قران د تعلیمات سرا رو رو شرکیات ختمه وی کور کرا لوی چې زه ترغی خکی غمنه چې د پبونه درا لو بدی روړي دغه خبره وای اے باوی دا څه کو مصیبت واوره زمیدار سره وی اخر یو ځل نو لوی چې څه مخا می پریزی نه نو بس روټی را لپاکا چلاش وی روټی پاکا او دا نو زمیدار چې ته دونه د لاد دی ودش وی غرمه می روټی وخوړ ما څه خین مود مود میو کو او ما ذکر شکور تراتلن نو لخته بیدو داغو نمی کجا دکا توجه خدا او ایرانم حجد نمی شکور اپر اسم دینا ویڈی دی خرامی زد زماو کو او یو پیالی دید کجی نشوش کلی ایرانی دید بلکل تکی کارا وی مخی نمی شکوا لطایا کرو ویڈی اتحام را بایا آج او وزری بو هنن نجا قدیمی دا اللہ پیغمبر دی دید شیطان عبر تغو کی حرم ایوب علیہ السلام دی یہ دې او بیمار د شتاه کې راځي د دې پتا چې شکل کې راځي چې کوم شکل کې څه پرته دې کې وګتا راځي او ایوب علیہ السلام دې چې راځي شیطان درته خان وړو نه دوايا ولا بخل کوي ځان دې طبيب او حکیم جوړ کړي تب سرین دې کې دتا کوي دور وي دې او بیمار دې راځي علاج جوړ د شیطان ولوی داس یو کوم خو په خصوصو زبا د نور نظر راځي د دې په خبره عمل نه کوي او صرف خپل خام ته وي چې او تدې ناس کوم او ترتا د علاج بارت وي داغدا سي لا په خبره کوی د شیطان څنګه ده وی نور به ما څه څه کوي او الله ز سم قسم د څه ده الله دا په برام یو دی چې ثواب اپا دب ازیس سجد واقعی تیرے ایزا مارا کو بچی جدا مال واقس کو اکل نسکال ترکیدی کی پا بدن دی بیمار کڑے زما پا دی دول خبر و صبر و غنن کو شیطان زما دا یو دی بی گمرا دی دی پا مصیبت دی سجد پس اجدی پی وطو او ایزا مارا کو زما دی قسم دا سر بطرغی طور تنک چی بیماری دی بلکلی بس پس سجد پروت دے او قسم خوڑے لے چھ سر و تراغی پور کا کومنا اللہ اور خوئی دماغ کے خطر سر پور کا کا اور خوز برج لے کا دا احفد ہوا نو پہنچ عزبت کے اخفوانا اللہ چیز رویستا وی حاغا مختصر بار بمشرا دین غسل مکا غسل نو پدی ترتیب بانے باز خلق حج غیر اللہ دا حلق دا تابیر غلاف دلان دی سر وردن نکلی جا زید قبر دا غلاف دلان دی جا کر حلق دا آغازین قبر رکھات راوی او دید قبر حارس دی قبر تنہا کلم دی فاشمان کی براو دی دی آلمان لو ایزا دم دا لو ایزا اوز سچن دی و ایزا حق دا لا پسی دی رجی دا قبر حارو بری دی مصوب دا حبن دین چه تا کتی نونی سا قرآن لیکی نا یہ سڑے پوی انہیں دا قبر خار اکری لگت قرآن کا تعلیمات دی دمکا چه دے دے خور سفر لکنس خور آن سفر نسل ناروا شید ضرر رسی اجی پدی نیتی فیتی کتا دا قبر خار پدی بخشی کتا بتا دا خور نظام تا معبود و جب جب ومنها انا ومنها الحج لحی اللہ نہ ہم ذکر کئی انہم کانو یسمون ابناءہم بی عبد العزا و عبد اللہ بل بچی چی بے پیداس ول دیتا شرک تی تسمیہ و سورتا و نم کی شرک
نو چې بچي دې تعداد نو دغه څه ګندا کیدو چې دا لا ترا کړو دا په دې دین کې خوف دلا چې بچي دې تعداد نو دغه وې زمون درګه او زادا ګورا دې دین دې کې هو عبد الله لکنن ضمانت دین دې تیر بخش نبی بخش ولی بخش علی بخش حسین بخش دا نو دې څه دې ته وې شرک ته تسلیا شاہ صاحب دانہ اقسام ذکر کر حکیم الامت مولانا اشرف علی خان علی رحمہ اللہ امداد الفتاوا سگم جن اتا اتیائے مصطفیٰ کی اور رسالہ دی کرے داغیمون دے نہایت الادراک فی اقسام الاشراق نہایت الادراک فی اقسام الاشراق دکتان رحم اللہ دا گنو اقسامات دا شرک ذکر کرے دا تقسیم دیر و لمحہ ہوگا دا سوچے کی تقریب دو نیمہ دن تک انشاءاللہ واپس کرے سورہ یاسین موائی اور
السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ سر تازہ و خوشحال ساتھ محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ تنسید ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان کا موبائل نمبر 0312-916-43-45